Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:05, dobar dan. Sa vama do podneva danas u prepodnevnom magazinu Mirjana Nikić. Imat ćemo i nekoliko tema kao i obično u okviru ova skoro dva sata druženja. Pa da najavimo ukratko čime ćemo se baviti. U prvom satu govorimo o jednoj izložbi, govorimo o knjigama, a u drugom o digitalnim kreativcima i kreativnoj industriji Srbije. Zatim ćemo vam najaviti, to jest predstavit ćemo vam 12 od 12 veličanstvenih koje je odabralo Udruženje Supernatural u turističkom smislu domaćinstava i ljudi koji se bave najtradicionalnijim namirnicama na najbolji način. Od tih 12 veličanstvenih izabrali smo dve kuće, da tako kažem, da vam ih predstavimo, šta oni rade i gde i kako. To će biti negdje pri kraju emisije. A ovo što sam pomenula pre toga, dakle, izložba i knjige, reč je o Muzeju primijenjene umetnosti koji proslavlja svoj dan, upravo danas je dan muzeja i otvara se izložba koja se zove Klasično i simbolično, a reč je o istorijskom nakitu, prstenju, minđušama iz antičkog perioda i srpskog srednjeg veka. O knjigama, ali iz naše kuće, naša najstarija programska akcija koja se zove Knjiga solidarnosti organizuje je jednodnevnu razmenu knjiga sa vama, dakle sa slušalcima i našim sugrađanima, u sredu 7. novembra od 10 do 18. u holu Radio Beograda. Pomažemo ovom prilikom biblioteku Prve Kragujevačke gimnazije koja je nastradala u požaru početkom godine. I eto, posle toga ovaj turizam o kome sam već rekla nekoliko rečenica, dovoljno možda da vi pristanete da ostanete ovdje na ovim talasima sa nama. Naravno, muzika je dobar deo ove naše emisije, tako da počinjemo odmah. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby.
I don't want to
my time with thinking of our breakup. And you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. It's a beautiful day.
U prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, poštovani slušalci, najavljamo zanimljivu i veliku izložbu kojom naš muzej primenjene umetnosti obeležava svoj rođendan. I sa nama je Milica Cukić, koja je muzejska savjetnica i sa kojom ćemo zajedno najaviti i ovu izložbu koju pomenuh, vrlo zanimljivu i pažnje vrednu, a koja se otvara već večeras. Naravno, današnji dan je taj dan kada muzej obeležava svoj dan. Milice, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vama, hvala svim slušalcima. Eto, da posvetimo narodne minute ovom našem rođendanu. Muzej je osnovan 1950. Izložba o kojoj govorimo i koja se večeras otvara je zaista ovako izuzetno vredna, izuzetno ekskluzivna. Zove se Klasično i simbolično, posvećena je prstenju i minđušama iz perioda antike i doba srednjeg veka. Autorka je kustoskinja Viša Mila Gajić, ali ono što je ovako stvarno kuriozitet i što i o čemu i mi ovih dana često govorimo, to je činjenica da je prošlo skoro 5 decenija od posljednje slične izložbe koju smo imali u muzeju, koju je radila Bojana Radojković, tako jedan izuzetno poznati stručnjak koja se bavila srpskim srednjevekovnim zlatarstvom, i ta njena izložba zajedno, znači, sa publikacijom, katalogom koje je pratila, je bila u muzeju 1969. Tako da je stvarno skoro neverovatno da su tolike decenije prošle dok se nisu ovako, kako da kažemo, pod znacima navoda, stekli uslovi da se nanovo napravi izložba ovog profila
a upravo je nakit nešto što jako privlači pažnju.
Atraktivno. Mislim, da. On je izlagan sporadično tu i tamo u okviru nekih izložba, bilo je nekih komada 19. veka, bilo je nekolicina izložbi, ali stvarno kad je ovako u pitanju ovaj srednjevekovni nakit, evo skoro 50 godina
I ono što će svakako zanimati publiku i naše slušalce, da ste se vi opredelili da prikažete najpopularnije i najzastupljenije forme nakita, prstenja, minđuša iz antičkog perioda i doba srpskog srednjeg veka, a reč je o velikom broju predmeta.
Izložba se sastoji od 105 predmeta ukupno, 95 predmeta iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti, a desetak smo dobili zahvaljujući ljubaznost kolega iz Istorijskog muzeja, i moram da kažem da su tu jedno i najstariji i u tom smislu i najinteresantniji komadi, znači najstariji predmet koji imamo na izložbi, to je jedan zlatan prsten iz kritsko-mikenskog perioda s jednom fantastičnom scenom lova, znači lovca koji onako ubija, odapinje strelu i ubija srnu. I on je iz 1400. godine pre nove ere, to je zaista najstariji komad. Sav ostali nakit je sa našeg podneblja, znači ili su to rimske geme stare oko 2000 godina, tu su pečatni vizantijski prstenovi iz 6. 7. veka, tu je jedna serija srednjevekovnog viteškog prstenja i onog streličarskog koje je služilo za odapinjanje strela sa palca koji su se nosili na palcu. Tu je jedan isto široki segment ženskog srebrnog prstenja iz Novog Brda. Znamo da je Novo Brdo bio najveći srednjevekovni rudnik srebra, da je bio trgovački centar, da su tamo radili majstori, tako da kažemo zlatari, i da se tamo naručivalo, da su srpski velikaši, znači vlastelini i vlastelinke, naručivali prstenje i to je prosto interesantno, sa raznim idejama kako su oni želili da se identifikuju i da se predstave. Neki su želili da to bude porodičan grb u prstenu, neki su birali monograme, neki su birali različite simbolične predstave, najčešće hrišćanske, u smislu Bogorodice kao zaštitnice i tako dalje. Tako da, naravno, ceo jedan drugi segment su minđuše, od onih klasičnih grčkih, rimskih, ranoslovenskih, srednjevekovnih, tako da kažem, stvarno jedan fantastičan izbor koji danas ovako, da kažem, budi maštu i radoznalost, jer ljude interesuje kako su ti ljudi izgledali, kako su
to,
se nosili.
I ne samo to, to sve
nosili.
Izgleda vrlo atraktivno i nosivo, ove vaše replike srednjovekovnog nakita koje mogu i da se kupe kod vas, i zaista rado se nose. To je prosto zanimljivo da toliki period godina i to je toliko iz daleke prošlosti, a danas u ovo vreme svako bi voleo da ponese neki takav komad po svom izboru, tako da to zapravo baš primenjeno i na današnje vreme.
Pa i meni se čini da je tako, istina da ovaj nakit uvek ima neku svoju publiku. Mi u muzejskoj prodavnici imamo jedan program u svakom trenutku koji se sastoji iz replika, kopija srednjevekovnog prstenja, naušnica i broševa. I da kažem, pored ovih ženskih prstenova, naravno, koji su uvek zanimljivi, posebnu popularnost poslednjih godina dobijaju ovi muški pečatni prstenovi. Stranci, recimo, to stvarno obožavaju i rado kupuju baš takve komade, koji danas naravno nemaju svoju upotrebnu vrednost, da se njima overavaju dokumenti i da služe
ali
za pečatiranje,
svakako, da.
Ali estetika je sada na prvom mestu.
Vi ćete ovim povodom, dakle, povodom otvaranja ove izložbe, da upriličite i u digitalnoj biblioteci muzeja kolekciju, bit će moguće vidjeti,
pa
vidjeti,
jeste,
tako?
Na internetu mi ćemo, mi smo napravili te PDF-ove, odnosno prosto skenirana su ova izdanja koja su tamo od 69. pa baš od Bojane Radojković, pa ima tu nekolicina, nekoliko almanaha, nakita, upravo nekoliko naslova, mislim da je 8 naslova u pitanju, koji su od onda pa do danas bili prosto posvećeni ovoj velikoj temi. Tako da bi prosto upotpunili i da bi ovaj temat mogao da se sagleda iz više uglova.
I dobro je čak možda pre nego što odemo na izložbu, a imamo dovoljno vremena jer traje do kraja januara iduće godine, da pomalo pogledamo sa čime ćemo se susresti, mada i kada kod vas dođemo svakako imamo priliku i da neko nas vodi kroz tu priču, uvek je lepše tako doživjeti izložbu.
To bi posebno istakla, autor Kamila Gajić je vrlo raspoložena i vrlo motivisana da najširoj publici objasni šta je to klasično, a šta je to simbolično, jel, kad je reč o ovom, o nakitu. I ta vođenja će biti organizovana za posetioce svakog petka u 18 časova. Tako smo zamislili, na kraju radne nedelje, pa na kraju radnog vremena, sa nekom lepom idejom o vikendu, da se poseti muzej i da se prosto dobije, ipak je lakše kad se sagleda i taj kontekst i vreme i uticaj, i kad prosto čovjek dobije jednu širu sliku.
I svakako potpuni utisak o svemu tome. Iskoristila bih ovu priliku kada najavljujući ovu izložbu govorimo i o obeležavanju godišnjice postojanja Muzeja primijenjene umetnosti, da kažemo nešto i o vašim delatnostima koje publika možda ne vidi sasvim dovoljno, a one su vrlo značajne i tiču se, na primjer, veoma cenjene u svetu konzervacijske delatnosti ili kataloških izdanja. Možemo li da pomenemo nešto što bi i našim slušaocima bilo zanimljivo da znaju?
Tako je, upravo ste, zato jer osim ovog segmenta koji se odnosi na izložbe i koji je onako vidljiv u javnosti, postoji jedan veoma široki opseg poslova i onih stvari koje su tako manje vidljive, a koje rade muzejski stručnjaci, kustosi i konzervatori. Konzervacija je jedna od tih oblasti, je li tako?
Rekli ste i malo pre, vrlo cenjena u svetu, čak postoje izložbe koje se bave samo time.
Tako je, da, gde se bukvalno fotografišu, analiziraju svi segmenti u konzervaciji određenih ili slika ili skulptura, ili, mislim, to je trend stvarno već više, skoro deceniju. Tako da kad je muzej primenjene umetnosti je recimo matičan muzej i matična institucija za konzervaciju drveta, i naš konzervator Milan Andrić je zaista jedan vrhunski stručnjak u toj oblasti. Njegovo poslednje Poslednji rad izuzetno veliki je bio na, bila je rekonstrukcija kivota kralja Stefana I. Prvovenčanog iz Studeničke riznice. Ova narudžbina je došla posredstvom Narodnog muzeja u Kraljevu, tako da kažemo za njihov račun je napravljen ovaj fantastično veliki konzervatorski zahvat. Tekst o tome naći će se u muzejskom zborniku koji mi isto izdajemo krajem godine, tako da i u tom smislu to pratimo jednom tako stručnom publikacijom koja isto prati isključivo radove koji se odnose na primenjenu umetnost, arhitekturu i dizajn.
Mnogi od nas kada odu i pogledaju nešto u bilo kom hramu ili muzeju, možda i ne znaju koliko veliki rad stoji iza toga da taj predmet izgleda tako kao što izgleda, upravo zahvaljujući nekom konzervatorskom radu, i lepa je prilika da ljude i podsjetimo na to. Yes. Katalozi kao deo vašeg posla takođe često se izdaju za različite namene, ne uvek da ga samo publika vidi. Vi ste mi rekli da postoji veliko interesovanje za jedan servis sa Kraljevskog dvora ovde na Dedinju kod nas.
Jeste. Muzej primenjene umetnosti ima standard da sve izložbe prati publikacija koja je dvojezična, koja je na srpskom i na engleskom jeziku, i to je neki standard koji mi već decenijama pokušavamo, odnosno održavamo. Ovo izdanje koje sam vam spomenula je zaista jedno vanserijsko izdanje. Radi se o katalogu jednog servisa za porcelan. On je poznat kao Bifon servis, koji je naručio grof Artois. Poznat je kao španski servis. To je koleginica Biljana Crvenković je uradila ovo posebno kataloško izdanje. Servis se nalazi u posedu dvorskog kompleksa na Dedinju i zaista je deo jedne ne samo sada nacionalne, nego i svetske kulturne baštine. Ovo je bio prvi korak naš koji smo smatrali da treba da se prosto pokrene sada proces za proglašenje ovog servisa kao prvorazrednog kulturnog dobra, a od strane Francuza postoji jedno živo interesovanje da se ta izložba napravi u nekom doglednom periodu, možda čak i tokom sledeće godine, zato jer, tako da kažemo, velike kulturne sile, jel, poput Francuske, veoma vode računa o tome gde se šta vredno njihovo nalazi po svetu, i takve stvari ne propuštaju. Oni su voljni da podrže to, da finansiraju, da tako da ova publikacija koju je radila koleginica Crvenković, odnosno ovaj katalog, je, tako da kažemo, u tom smislu pokrenuo jednu i lepu saradnju i promoviše stvarno jednu vrhunsku kulturnu baštinu.
Želeli smo eto da slušalci upoznaju i neke vaše delatnosti koje možda neće sresti ako dođu u muzej i na izložbu, ali svakako prvenstveno naš razgovor bio posvećen izložbi Klasično i simbolično povodom Dana muzeja primenjene umetnosti. Otvara se večeras od 19 časova. Izvolite, svratite i pogledajte kako izgleda i šta će vam sve oni koji to znaju ispričati o prstenju, nakitu, minđušama i svemu ostalom što se nosilo od davne 1400. godine pre nove ere, koliko datira najstariji predmet, pa sve tamo do nekog srednjevekovnog prstenja i nakita. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama. Preporučujemo našim slušalcima.
Da, preporučujemo i ta vođenja petkom u 18, tako je, za ove radoznalce i ljubitelje koji hoće da saznaju nešto više.
Najlepše hvala. Milica Cukić, muzejska savjetnica u Muzeju primenjene umetnosti, bila sa nama.
Eko.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U sali Lom.
Bajage i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno kuće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurniji i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SBF.
Eko.
You're much more than you and me. Extraordinary. Oh, I never loved someone like this. All I know.
Let's go.
from the start. Ooh, I was never sure of a God before, but I know he must exist. He created this. I was in here for you. We were made to love. We were made to love. You was in for me.
Je časova 34 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. U današnjem prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, poštovani slušalci, najavit ćemo jednu našu akciju. Jednu od najhumanijih, a i najpopularnijih i među vama slušalcima akciju Radio Beograda, koja se zove Knjiga solidarnosti, i u okviru koje sutra organizujemo jednodnevnu razmenu knjiga, i to sa građanima. Želimo da vas pozovemo da se odazovete u što većem broju i sad ćemo vam objasniti, mada verujem da oni koji su stalni slušalci znaju o čemu se ovde radi, jer naime, Radio Beograd je i na ovaj način uspeo da tokom skoro 40 godina skupi više od 3 miliona knjiga. Naravno, ima i drugih načina za skupljanje knjiga, ali možda je ovo jedan od najdražih, ta saradnja sa slušalcima Radio Beograda. Pitaćemo to i današnje gosta u našoj emisiji. Mihajlo Šćepanović je urednik programske akcije Radio Beograda 1 Knjiga solidarnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje našli i pozdrav svi naši slušalci.
Pretpostavljam da je i za vas najveća radost kada se susretnete sa građanima i kada oni daruju svoje knjige koje su eventualno pročitali, ali više im nisu potrebne ili prosto žele da učine dar.
Pa pre svega, znači, Knjiga solidarnosti, zahvaljujući slušalcima Radio Beograda, našim dragim sugrađenima, i tu akciju ne 40, već blizu 50 godina, obeležavamo 47. godinu.
Jeste, oktobar 72. Jel tako?
Da. Dobro. Prema tome, ono što je vrlo bitno istaći, da oni izlaze u susret Knjizi solidarnosti, bez obzira na biblioteke, na izdavačke kuće, ipak su naši sugrađani, oni koji ovu akciju drže živom već ovoliko vremena. Ono što je potrebno istaći ovom prilikom, to je što postoje neki momenti kada priređujemo i ovakav način prikupljanja knjiga, a to su situacije kada mi umjesto redovnog programa predviđenog godišnjim planom nađemo motiva i situacije da nekim posebnim akcijama i aktivnostima uskočimo u pomoć nekim kojima je knjiga u tom trenutku neophodna, a posljedice poplava, požara, nekih nepogoda, kao što je to bilo ovoga puta.
Za koga ovoga puta skupljamo knjige?
Ovoga puta u pomoć priskačemo prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, jednoj od najstarijih gimnazija u Srbiji, ne računajući onu Karlovačku. kao što znate, ona je teško stradala u podmetnutom požaru.
Sjećamo se svi tog događaja. Da,
da. Strašnog događaja. I prosto smo se odazvali njihovim molbama i apelima da obnovimo, inače možemo to reći, neobnovljivu biblioteku Kragujevačke gimnazije.
Je li išto sačuvano?
Sačuvano je vrlo malo knjiga, ali što je vrlo bitno, znači uništen je veliki knjižni fond starih knjiga koje je čuvala Kragujevačka gimnazija. I ovo je poziv svim našim sugrađanima da ovdje u Radio Beogradu, znači sutra od 10 do 18, podare po knjige koliko oni smatraju da je neophodno, koliko mogu. Za uzvrat dobit će jednu knjigu iz naše izdavačke produkcije.
Vi ste to nazvali lepim naslovom Dar za darivanje.
Da.
Tako. Vi ćete darovati one koji daruju.
Upravo tako. Inače, poznato je da naša izdavačka produkcija RTS-a ima izvanredne naslove. To su veoma vredne knjige. To nisu knjige komercijalnog tipa, već knjige koje u sebi nose stvarno izuzetne vrednosti. Oni koji donesu preko 30 knjiga, uz to će dobiti prigodnu zahvalnicu knjige Solidarnosti Radio Beograda. A i da naglasim, i ovim putem, putem Radio Beograda 1, pozivam i naše drage prijatelje i sve one koji žele da daruju knjigu, da to mogu isto učiniti u bulevaru Zorana Đinđića u Kragujevcu, gdje se nalazi dopisništvo RTS.
Dakle, ovo je poziv i za Kragujevčane da pomognu svoju biblioteku, to jest biblioteku svoje gimnazije, prve Kragujevačke. Također se radi o sredi, sutrašnjem danu, u terminu koji je predviđen i za hol Radio Beograda. Mi pozivamo naše slušalce da dođu sutra u velikom broju u holu. Vi ste rekli od 10 do 18.
Da.
Vi ćete ih čekati.
Da, tu ih čekamo naravno, isto ovo što smo rekli da važi za Radio Beograd i u Beogradu važi i za naše drage prijatelje u Kragujevcu. Znači, jedna knjiga na poklon, njihov poklon, i oni koji donesu više od 30 knjiga dobijaju zahvalnicu Radio Beograd.
A inače, svi će biti upisani kao donatori akcije.
Da, naravno.
To se podrazumeva.
Da, to se podrazumeva.
I kada dođu, tako slušaoci, nije ovo prva ovakva akcija, gospodine Šipanoviću, u Radio Beograd i do vas i donesu knjige, šta je ono što najčešće donose? Da li sednu pa malo ispričaju priču o toj svojoj želji da knjiga ide dalje, da ima svoje nove čitaoce? Ili su to najčešće ipak knjige koje možda nisu ni toliko vredne? Hajde da kažemo, da li oni zaista donose ono što treba da bude fond jedne prave do bogate biblioteke? Šta kažete na to?
Pa, poučeni iskustvom, mi smo sličnu akciju pre jedno 3 godine imali kada je također na nesreću zapaljena biblioteka u Smederevu, tako da smo i tu spravili jednu akciju, da ne pričam već o već poznatim poplavama 2014.
gdje smo također pomagali
svim bibliotekama u Krupnju, Obrenovcu i drugim poplavljenim mjestima. Ono što je bitno istaći da i knjiga Solidarnosti svojim dugogodišnjim djelovanjem već ima profilisan broj ljudi koji svoje knjige pročitane ili knjige svoje biblioteke daruje. I oni znaju da uglavnom knjige Solidarnosti ne preuzima baš totalno pohabane knjige, ne preuzimamo nefunkcionalne knjige tipa Kardeljke, tipa NOB i nešto što stvarno ne može da posluži više nikom.
Dakle, oni već i znaju, možda je sad ovo uputstvo i za one koji će sutra da dođu u hol Radio Beograda. Radi se o knjigama koje su klasici književnosti, o beletristici, je li tako?
Beletristika, zatim školska lektira, stručne knjige su također neophodne. Tako da sve ono što može da koristi kako školskoj omladini, tako i sugrađanima, ljudima koji koriste te biblioteke. Naročito je to izraženo u manjim mestima, malim školama koje obilazi knjiga solidarnosti, gdje su korisnici bukvalno svi.
I izvinjam se ako sprekidam, znači slušalci donose zaista ono što bi mogla da koristi svaka biblioteka i tu nema spora.
Da,
ni ne dolaze neke, da tako kažemo, nefunkcionalne, kako ste i vi rekli, ili knjige koje ne bi mogle da budu deo biblioteke, što je stvarno divno.
Da.
Dakle, poklon, ali pravi poklon. Tako?
Upravo tako. Ono što još trebamo istaći, da na neki način knjiga, i to moramo da, na to moramo da ukažemo, da je naročito vrednovana u našim ruralnim sredinama, u nerazvijenim mestima, gdje je knjiga i dalje jedini prozor u svijet. To nisu ni iPhone, ni kompjuteri, ni ova nova čuda tehnike, to je ipak knjiga. I mogu da kažem da, i to iz iskustva govorim, da i dalje postoji jedna lepa i dobra kultura čitanja, a sada što se tiče Kragujevačke gimnazije, mislim da o tome i ne treba govoriti. Izlišno je koliko je ta biblioteka značila ne samo za Kragujevac, već i Kragujevačka gimnazija kao takva je i jeste bio spomenik kulture Republike Srbije.
I inače, rekao smo, neke su od onih divnih starih knjiga i nenadoknadive, ali ajte da učinimo ono što možemo da učinimo, a svakako možemo da skupimo dobar broj knjiga za jednu obnovljenu biblioteku u ovoj školi koja to svakako zaslužuje. Ja sam rekla i na početku da je tokom ovih skoro 50 godina prikupljeno skoro 3 miliona knjiga, ali skuplja se i školski pribor i tehnička pomagala, i da tu pomažu i ne samo naši sugrađani i slušalci. Postoje i određene institucije vredne pažnje i zahvalnosti koje stalno u ovim akcijama učestvuju. Dakle, treba istaći možda i imena tih nekih izdavača ili ljudi koji stalno sarađuju sa Knjigom solidarnosti.
Pa naravno, pre svega ja bih ovdje posebno istakao i posebno zahvalnost izrazio Biblioteci Matice Srpske iz Novog Sada, koja svake godine makar iz svog bogatog fonda izdvoji po 2-3 hiljade knjiga da pomogne akciju Knjige solidarnosti. Zatim biblioteci grada Beograda, svim njenim područnim bibliotekama, Vračaru, Zemunu, bilo gdje ovdje u Beogradu, Palilu i Starom gradu, sve te biblioteke nam izlaze u susret. Naročito u posljednje vreme biblioteke su u velikom problemu oko skladištenja knjižnog fonda. Znamo da svake godine izlazi veliki broj knjiga, oni to više ne mogu da skladište, tako da nam izlaze u susret i isprate svaku našu akciju. Kada već krenemo od izdavačkih kuća, tu stvarno bi se zahvalio svima onima koji nam izlaze u susret, jer njih je stvarno veliki broj. Grehota bi bilo da bilo koju preskočim, a da ne navedem njih i njihov veliki doprinos tome. Moram da istaknem da smo imali sjajnu saradnju i sa Fakultetom za fizičku kulturu, mnogim sportskim savezima koji nam izlaze u susret, recimo sportskim rekvizitima, loptama i tako dalje. Imalo je situacija i slučajeva da smo dobijali velike poklone i darove, izgradili smo igrališta, zatim stative, koševe i tako, od određenih ljudi, biznismena, čije pravili ugovore sa njima, čiji je jedini uslov bio da im ne objavljujemo imena. I velike imena.
Koje je lako ispuniti, jel tako?
To je lako.
Taj uslov. Dakle, Knjiga solidarnosti ima jednu svoju proširenu delatnost i namenu. Sve što se tiče škola, pomoći mladima, može i da ne bude knjiga, a opet da je bitno za njihov život. Vi tu pomažete. I evo, kolega Šćepanoviću, da damo samo jednu sliku onoga šta radite i koliko je to važno i dobro. Da se baš ne hvalimo sami, ali evo da podaci govore umjesto nas. Tokom protekle školske godine vaš tim je opremio 7 biblioteka u školama u Srbiji, uručeno je više od 15.000 knjiga i u pojedinačnim akcijama ste pomogli obnovu biblioteke u manastiru Zočište na Kosovu i Metohiji i osnivanju biblioteke u selu Višnjićevo kod Šida. To je samo neki rezultat prošlogodišnjeg rada.
Da, to je do sada, od početka ove godine, mada mi računamo naš rad i delatnost od početka do kraja školske godine.
Ali dakle, hoćete da kažete da ima još vremena, nije konačni rezultat?
Ne, naravno, mi već sada planiramo odlazak za Medveđu i Tulare, rodno mesto našeg istaknutog novinara, kolege i prijatelja Marka Markovića, da i u tom selu pomognemo biblioteci i do nove godine imat ćemo još aktivnosti, tako da knjiga solidarnosti u istinu, i moram da kažem, to ima mnogo zahteva, mnogo koje ne možemo i fizički da ispunimo, ali trudimo se da svima izađemo u susret i ono što je najbitnije, da pravimo odabir onima kojima je knjiga i ono što uz knjigu, znači i stručna literatura i ti neki, recimo, što bi se reklo, sportska oprema i neke druge stvari koje su im neophodne za nastavu, i mislim da izlazimo u susret koliko je to moguće.
Eto, dakle, čuli ste i koliko još posla čeka knjigu solidarnosti. Mi ćemo naglasiti ponovo ovaj sutrašnji u holu Radio Beograda u Hilandarskoj 2, o sreda, 7. novembar od 10 do 18, razmena knjiga, to jest poziv slušalcima da dođu i da poklone one knjige koje žele da poklone drugima. Opremaćemo prvu Kragujevačku gimnaziju i izvolite, dođite, bit ćete nam dragi gosti. A ja ću još za kraj ovog razgovora reći da knjiga solidarnosti prima i vaše pozive, čuli ste to i od kolege Štefanovića, dakle oni koji su ovo slušali imaju problem sa knjigama, sa bibliotekom, mogu i da vam se jave. Adresa je jednostavna, ali tako, knjiga solidarnosti @rts.rs.
Upravo tako. Ili da. Pismo, što ili više pismo. Volim.
Neki i to vole.
Da, neki to vole.
Za Hilandarska 2, tako u tom slučaju, u tom Beograd. Slučaju. Najlepše vam hvala, Mihajlo Šćepanović, urednik programske akcije Radio Beograda 1, knjiga solidarnosti, bio naš gost.
Tell you where it's at, ain't nobody crying now, except for me, but it always mattered to me, yeah, lost your head, light is dead, so please.
You won't be wrong.
9 minuta ostalo do 11 časova, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Pri kraju smo prvog sata prepodnevnog magazina i evo na kraju da vam kažemo da je vreme sunčano i toplo, tako će biti tokom celog dana. Samo u Timočkoj krajini najavljuje se povremena kiša, a najviša dnevna temperatura, ne baš onih 25 kako je bilo prethodnih dana, ali ipak od 16 do 20 stepeni. Novi Sad, Beograd 15, 14 je u Kruševcu, Kragujevcu i na Zlatiboru, 13 u Kraljevu, Valjevu i Kikindija, 10 u Negotinu, Nišu i Zaječaru. 5 stepeni najhladnije je u Požegi u ovom trenutku. Najavljujemo Srpski na Srpskom na našem programu za 3 minuta, vesti tačno u 11, a odmah posle vesti ponovo smo sa vama. Ostanite uz naše talase.
Nisam bila u školi 20 godina.
Kreativnost, digitalno doba, u najkraćem naša sledeća tema. Počeo je drugi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, 11 časova 9 minuta. Sa nama u ovom trenutku gošća Milica Božanić, ona je izvršni direktor Srpske filmske asocijacije i član je Saveta za kreativne industrije koju je osnovala Ana Brnabić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi spominjemo o kreativne industrije koje je premijerka osnovala kao savet, zato što je to tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima u emisiji, ali svakako želimo i da najavljamo događaje prošle nedelje ili možda malo ranije. Imali smo taj vrlo vidljiv u javnosti Digital Live Design konferenciju ili skup na kojem smo mogli da vidimo i mnogo kreativnih i zanimljivih ljudi i sveta i kod nas. To je prosto sada dokaz, možda najbolji dokaz da je planeta globalno selo su upravo IT tehnologije. Šta mislite, Milice? To je nekako postalo, svi ste kao da ste u jednom prostoru zapravo, svi ste iz različitih zemalja.
Jeste, to je jako zanimljivo i pogotovo u sferi filma. Produkcija je toliko globalna i toliko rasprostranjena da naši stručnjaci rade svuda u svetu i svaka zemlja dolazi i interesuje se šta može da radi u Srbiji i sa našim profesionalcima.
Ono što je bitno, ne morate nigde da odete, a možete da sarađujete sa svima kada se radi, a ovog puta ne samo o filmu, nego o IT tehnologijama uopšte, i to je jedna velika prednost. Ali hajde na početku, kako i red nalaže, da najavimo događaj zbog koga ste i došli, i pozvali smo vas da najavimo jednu konferenciju, drugi put će se održati ovde kod nas, skraćeno se zove CGA konferencija, reč je Computer Graphics ili tako i Arts konferencija. Jubileja i ona će u ovom slučaju polovinom novembra sljedeće nedjelje da opet okupi jako veliki broj kreativnih ljudi. Prošle godine također organizovana i upravo zbog velikog uspjeha vi ste odlučili da i ove godine organizujete nešto slično.
Tako je. Prošle godine smo organizovali konferenciju kompjuterske grafike digitalnih umjetnosti kao jednu potrebu industrije, odnosno svih ljudi koji su bilo studiji, bilo freelanceri, a bave se vizualnim efektima, gamingom, VR-om. Uspjeh te konferencije i odziv mladih ljudi koji već rade, sami su se školovali, rade putem interneta sa različitim studijima, razvijaju sopstvene projekte, nije mi u stvari dao krila da je takav neki događaj potreban Beogradu i Srbiji, i ove godine ga organizujemo po drugi put zajedničkim snagama Srpska filmska asocijacija, Krater VFX Training Center, koji je funkcioniše u sklopu Krater studija, našeg najvećeg studija za produkciju vizualnih efekata, i portala VFX Srbija, koji upravo okuplja artiste i freelancere u industriji.
Koja je tema ove godine?
Tema je awakening, odnosno buđenje. Mi smo je tako slobodno nazvali upravo iz razloga tog ukupljanja industrije koja mi potičemo, odnosno naša najbitnija stavka su vizualni efekti, ali isto tako želimo da što više sarađujemo i produbljujemo saradnju sa industrijom, odnosno proizvođačima igrica i game artistima, sa ljudima koji se poznaju tehnologije, koji se bave novim tehnologijama umetnosti, tema je to umrežavanje i etabliranje Srbije kao huba digitalnih umetnosti, odnosno kompjuterske grafike u Evropi, za početak istočnoj Evropi, a onda i Evropi.
Je li to ostvarivo?
Vrlo, vrlo realno ostvarivo. Već naši studiji uveliko rade na projektima advertisinga i filma po celom svetu, potrebna nam je brojnost samo ljudi koji se bave ovom industrijom i njihova ujedinjena saradnja da bi mogli da privlačimo što veće projekte i uz pomoć podsticaja koje Ministarstvo privrede daje, a odnose se i na postprodukciju, odnosno vizualne efekte, svi preduslovi su tu.
Ovo je tržište ogromnih mogućnosti, o tome govorimo sada, ali tako nebitno je trenutno kada je o ovoj industriji reč, i to je vrlo zgodno za zemlje koje su kao Srbija, koliko vi imate bilo koje infrastrukture, čime raspolažete, dovoljno da imate pametne ljude, opremu koja je potrebna za ovakvu vrstu rada, i vi možete da parirate svuda u svetu i napravite ogromne poslove. To zvuči fantastično, ali je tako.
Jeste, ljudska kreativnost i ljudski rad u ovom, ovom segmentu su zapravo ta glavna dimenzija njenog rasta, i zbog toga nam je bitno da utičemo i na obrazovanje mladih ljudi u smislu klasičnog umjetničkog obrazovanja koje se približava i usvaja nove tehnologije, i isto tako spoju prirodnih nauka sa društveno-humanističkim naukama i umjetničkim naukama na realizaciji ovih projekata. Zanimanja u industriji kompjuterske grafike su vrlo renesansne prirode. Vi morate da poznate i fiziku svetova koji su virtualno kreirani, morate da poznate estetiku, fotografiju, kretanje kamere. Dakle, jako puno različitih disciplina tu dolazi do izražaja i baš zato je jako atraktivno za mlade ljude da se njome bave.
Ova konferencija o kojoj sada govorimo održat će se 16. i 17. novembra u Muzeju kinoteke.
Tako je.
I dolaze i velika imena i ovoga puta i sveta.
Jeste, zahvaljujući našoj, kako volimo da kažemo, CG dijaspori, odnosno velikom broju naših uspešnih saradnika, naših uspešnih predstavnika koji rade u studijima širom sveta, uspeli smo da dovedemo imena kao što su Mike Seymour, koji je osnivač portala FX Guide. Njegov portal je zapravo među artistima koji se bave kompjuterskom grafikom poznat kao prvi online portal za informacije o industriji. Mnogi su zapravo stekli sva znanja i učili ovaj posao kroz tutoriale koje je on, njegov portal kreirao.
Govorimo sada o ljudima koji su kod svoje kuće, prosto gledaju, da nas slušali, razumiju, posto gledali način na koji je on to snimivši, pustio na internet, različite vrste učenja, jel tako? Ljudi su na kraju naučili to tako što su preko interneta posmatrali i možda se pridržavali pridržavali svih njegovih savjeta. I da li, da li to, sad nam objasnite Milice, može da bude jedino što vam je dovoljno? Šta je još potrebno da vi u gaming industriji ili u toj videoprodukciji da morate da imate u rukama kao zanat ili kao znanje da biste kroz tutoriale došli do nekog višeg stepena, jer prosto nemate drugi način da naučite?
Potrebni su timski igrači i ljudi sa različitim veštinama koji zapravo rade na istom projektu.
I to uvijek mora da bude tim, ili tako?
Uglavnom je. I također postoje ljudi koji su izvrsni samostalni artisti i umetnici, ali je ni jedan bitni ili veći filmski projekat ne može da realizuje jedna osoba sama, tako da je uvijek iza svakog projekta na desetine, ako ne i stotine ljudi neophodno da bi se to vizualizovalo.
Ime koje ste spomenuli, reći ćemo pionir, jel tako, u ovoj oblasti, ako je on prvi među njima?
Prvi među ambasadorima zapravo, jer industrija kompjuterske grafike je dosta mlada sa tehničkim mogućnostima koje danas postoje, i on je zapravo ambasador svih novih revolucionarnih rješenja koja se dešavaju. On je istovremeno i profesor Sidnejskog univerziteta i njegova u stvari oblast interesovanja jeste kreiranje digitalnih ljudi i digitalnih avatara. On zapravo dolazi ovdje iz razloga što je već sarađivao sa novosadskim studijom Trilateral, koji je jedan od vodećih svjetskih studija u istraživanju ove oblasti i produkciji za prvenstveno gaming industriju, ali isto tako ima sjajnu mogućnost primjene u drugim oblastima u budućnosti.
I samo da kažem još u vezi ove konferencije da se glavno dešavanje 16. i 17. novembra naravno nude besplatno za posetioce konferencije, potrebno je samo da se registruju i najave svoj dolazak, tako da i to značajna informacija za one koji su zainteresovani. Vole bih sada da posvetimo malo pažnje i kreativnim industrijama i IT tehnologijama i kao načinu da se zaposle ljudi, da se promeni život, da možemo na možda brži način da dospemo u tim sferama barem u neke svetske mere, jel tako, i balanse, i da budemo baš zaista deo sveta, što se očigledno već i dešava. U tom smislu, na ovoj konferenciji koja prethodne nedjelje je bila održana, Digital Design Life, možda sam pogrešno rekla po ovaj redu, ali to je, znači, ljudi na šta mislim, rečeno je da postoje mnoge novine koje će da pomognu mladima da možda se bolje organizuju kada su obrazovanje u smislu IT tehnologije u pitanju. Uvode se veći broj razreda koji će se baviti IT tehnologijama i u srednjim školama, više kompjutera, više interneta za škole. Planira se da se i u privatni sektor uključi tako što će sve osnovne škole da se u jednom trenutku snabdaju IT opremom. A ono što također jeste zanimljivo, otvaraju se naučno-tehnološki parkovi, imamo u Beogradu, u Novom Sadu se radi, biće i u Nišu. To su sve neki od puteva ili čvorišta koja će nam možda omogućiti da imamo dovoljan broj IT stručnjaka za poslove koji ih očekuju. Da li vi vidite to kao put? Da li se mi sad onako pametno razvijamo u tom smislu? Kakve su prilike inače u okruženju?
Pa, ja mislim da se ceo svijet razvija u tom smeru i prosto mi moramo da pratimo taj trend i imamo dobre predispozicije na osnovu već postojećih firmi i pojedinaca koji su istaknuti u ovim oblastima da se bavimo. Ta klasterizacija i, na primjer, pomenuli ste formiranje naučno-tehnoloških parkova je jako bitna. Upravo ta vrsta infrastrukture koja će biti omogućena malim timovima, malim firmama, saradnja između firmi koje možda ranije nisu imale priliku da se sretnu, je jako važna i u domenu kompjuterske grafike, odnosno postprodukcijskog procesa jednog filma. Tako da i sve to vuče potrebu za novim kadrovima i novim ljudima koji će umeti da kombinuju upravo ove umetničke discipline i tehničke discipline. Na prošlogodišnjoj konferenciji mi smo započeli jedan panel o edukaciji u oblasti kompjuterske grafike i od prošle godine do sada već znamo da je nekoliko programa novih akreditovano, da univerziteti i profesori su jako zainteresovani da proširuju akademske programe. Industrija je više nego voljna da učestvuje u kreiranju, u gostujućim predavanjima, da omogućava praksu studentima koji prolaze takve školske programe kako bi se oni što brže integrisali u industriju i prosto postali kreatori svog karijernog puta.
Da, i ono što je također jedan deo budućnosti je najavljeno na ovoj prethodnoj konferenciji, a to je platforma Srbija stvara, čiji je cilj da predstavi Srbiju kao prepoznatljivu zemlju inovacije i kreativnih stvaralaca. To je nešto ka čemu se ide i možda i Savet za kreativne industrije i tehnologije ima veze i sa tim. A hoće li i ova vaša konferencija biti deo platforme Srbija stvara?
Jeste.
Šta je još tu planirano?
CGA Belgrad je jedan od događaja koji su obeležili, da kažem, jesenju sezonu pored oktobarskog salona Bitefa, koji nose ovo obeležje Srbija stvara. Srbija stvara je jako bitna kampanja koju mi želimo da ka inostranstvu pružimo informaciju i etabliramo sve kreativce i kreativni potencijal koji postoji u Srbiji, a isto tako i omasovimo unutar same zemlje okrenutost ka kreativnim industrijama i vrsti poziva kojim sve mogu ljudi da se bave u okviru kreativnih industrija. Tako da je ova kampanja jedan sjajan način da se umreži čitava kreativna industrija i da se pošalje jedna nova slika o Srbiji kao inovativnoj, tehnološki naprednoj i vrlo kreativnoj zemlji.
Dakle, vi ste iz sveta filmske industrije i evo možda da u tom kontekstu, mada što smo ponešto o tome već rekli, kažemo i o ovoj konferenciji i u tim sferama, to jeste velika industrija, naša zemlja nije u mogućnosti da parira nekim velikim i jakim zemljama, ali svakako imajući kreativne pojedince i radeći ovako kako sada radi, već smo primećeni na toj, da kažem, mapi. Vi ste ovdje u jednoj rečenici u najavi događaja rekli da je ovo renesansni spoj umetnosti i nauke kroz pop kulturu i digitalno stvaralaštvo. Malo pre ste upotrebili izraz da su to renesansni ljudi. Ne ide li sada možda to znanje ka nečemu što nije do sad bilo? Znate, nekada smo svi bili široko obrazovani, pa smo onda čuli da na zapadu to ne postoji, da svi samo kanalom gledajući pravo rade svoj deo posla. To sada u ovim industrijama više nije tako. Je li tako? Morate da znate mnogo toga.
Da, vraćamo se da, širokom pogledu na, pa apsolutno da, pogotovo kada se radi o filmskoj umetnosti i uopšte jeziku audiovizualnog pripovedanja, jako je važno da film je praktično imitacija stvarnosti. Tako da svi zakoni koje poznajemo u realnom životu moraju biti preslikani na ekranu i zbog toga je i ta širina obrazovanja pojedinca, ali to ta širina tima, odnosno znanja koje jedan tim može da okupi, jako važno za realizaciju, uspešnu realizaciju.
Da, skoro možemo reći neophodna. Možda kažemo još koju reč o Savetu za kreativne industrije. Koje su oblasti u kojima Savet radi najvažnije? Vi ste, evo, vidimo u ovom domenu filmske industrije.
Savet za kreativne industrije je dosta široko postavio oblasti u kojima se bavi iz želje da zapravo kreira taj ambijent pogodan za razvoj kreativnih industrija. Pored filma koji je statistički ovako lako obuhvatljiv, jako se radi na afirmaciji pozorišnog stvaralaštva, izvođačkih umetnosti i uopšte tog transfera svih umetničkih disciplina ka oblastima koje su bliske industriji dizajna, muzike, izdavaštva. Tako da je jako širok spektar kreativnih industrija kojima pokušavamo da se bavimo.
I svi smo već dobili saznanje o tome koliko je to sve povezano. I za kraj, Milice, taj deo gde ste vi, kako kažu, ekspert, sam značaj filmske industrije za imidž Srbije, koliko to sada postoji, a koliko se na tome radi?
Na tome se radi svakodnevno i sa svakim novim projektom koji dolazi u Srbiju, snima se u Srbiji i iz njega proizlaze pozitivan PR je jako, jako važan. Mislim da smo kao zemlja već stekli određenu reputaciju, vrlo pozitivnu, ali isto tako postoje i nove zemlje, govorim prvenstveno na azijsko tržište, na kome ta reputacija još dodatno može da se gradi i da se širi. Uspeh, na primjer, indijskih filmova koji su snimani u Srbiji, a koja je videla milionska publika u Indiji, i zaista podstiče u razvoj turizma, filmskog turizma, međunarodne saradnje i sveopšti brend Srbije zapravo se vezuje kroz kreativne industrije.
I još evo na kraju da samo kažemo koju reč o programu, rekli smo o čemu je konferencija, rekli smo da će biti vrlo uvaženih gosti iz sveta, čime ćete se tematski baviti takođe, ali kako će izgledati program u najkraćem prvog i drugog dana, dakle 16. i 17. novembra u Beogradu?
Program će dovesti predavača koji će govoriti o projektima kao što su projekat Blade Runner 2049, dakle jedan od kreatora, vizualnih kreatora tog filma će biti tu, takođe bit će demonstracije softvera nove generacije koje se koriste u kompjuterskoj grafici i animaciji, imaćemo goste koji će pričati o korišćenju tehnika iz građevinske industrije u kompjuterskoj animaciji i nadogradnji, dakle svih onih vizualno kreiranih svetova. Takođe imaćemo i radionicu za producente vizualnih efekata koja je do sada prvi put se organizuje u Srbiji zajedno sa Escape Studiom iz Londona. Dakle, jedan raznolikost oblasti i tema koje će konferencija ponuditi svojim posetiocima.
Srđana konferencija 16. i 17. novembra u Muzeju Ginoteke ovde u Beogradu. Hvala najlepše, sa nama je bila Milica Božanić, ona je izvršni direktor Srpske asocijacije, Filmske asocijacije i član Saveta za kreativne industrije. Vidjet ćemo se, naravno, vrlo živa oblast i živa saradnja sa svima, pa i sa Radio Beogradom. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
11.27 minuta.
Eko.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko.
Je danas časova 32 minuta, turizam je naša tema u ovom drugom delu drugog sata prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Udruženje Supernatural je u okviru programa 12 veličanstvenih odabralo autentične gastro proizvode i mapiralo 12 domaćinstava koja nude smešta i služe jela od izabranih namirnica u koje spadaju med, začinsko i lekovito bilje, kiselo mleko, sir, kajmak, krompir, paprika, kupus, jagnjetina, ali i vino i rakija i naravno ajvar. Plan je da se 12 veličanstvenih nađu u filmu, u dvojezičnoj publikaciji na srpskom i engleskom takođe, a do kraja godine svi će oni biti predstavljeni žiteljima i gostima u Beogradu. Ovoga puta vam predstavljamo turističku ponudu prvo Stare Pazove, opštine burne istorijske prošlosti, retkih spomenika, pitomih i ljubaznih ljudi, multikulturalnosti, ukusnih domaćih jela i pića, dobrih tamburaša i još boljih čilaša. Evo šta je Milivoj Kovačević o znamenitosti tog kraja rekao Svetlani Mladenović, novinarke Beograda 202.
Ima jedna priča vezano baš za Golubince. U Golubincima se nalazi dvorac Šlos, jedno najstarije znanje iz 1767. godine i postoji priča, odnosno ne postoji, čak i dokumentovana priča da je u njemu, u tom dvorcu živela kapetanica Žanet, u kojoj je bio zaljubljen ludo čuveni kompozitor Beethoven. Čak postoji pisma koja ona njemu slala i jedna mapa kako da dođe do Golubinaca, pa pretpostavljava se i veruje se da je i sam Beethoven dolazio kod nas u Golubince, a takođe postoji priča vezano za Karađođa prilikom turske najezde, znači prilikom bežanja, znači iz Srbije, iz Beograda, on se smestio u Golubince, jedno vreme boravio u samom dvorcu. Takođe, dvorac prate priče o nekim proklestvima, neversima i kaznama, tako da je zanimljivo u suštini što se tiče toga treba posjetiti. U Staroj Pazovi, to jest u Novim Banovcima na samoj obali Dunava, takođe postoji i muzej, prvi privatni muzej neoavangardne umetnosti, muzej Macura se zove. U Starim Banovcima ima takođe isto galerijski prostor u okviru tog muzeja. I ono što je zanimljivo, u Surduku postoji jedna vinarija koja se isto nalazi na samoj obali Dunava, gde se gaje autohtone sorte grožđa, gde se prave odlična i specifična vina. Ono što Staru Pazovu takođe još karakteriše celu opštinu jeste, znači, da smo prošle godine ostvarili 17% više noćenja u odnosu na 2016. godinu i to govori, znači, da Staroj Pazovi, znači, je u stalnom razvoju taj tranzitni turizam, jer na neki način nalazimo se na pola puta između dva najveća grada u našoj zemlji, između Beograda i Novog Sada, i to je, da kažemo, karakteristično i specifično za našu opštinu.
Na prvi pogled Stara Pazova ne deluje baš kao neki turistički grad, ali na osnovu svega ovog što ste ispričali, da, ste se baš potrudili.
Da, dosta sadržaja ima, čak imamo i konjički klub i dosta da kažemo, omladine i starijih ljudi dolazi, na primjer, u školu jahanja, kod nas u Belegišu postoji konjički klub Mirela i čak postoji degustacija, na primjer, kobiljeg mleka, što je onako specifično i drugačije i neobično, čak ga svrstava jedan od eliksira mladosti, kobilje mleko. Tako da kažem, eto, pozivam vas sve da dođete, znači da se uverite da Stara Pazova stvarno jeste na neki način iz godine u godinu postaje turističko mesto, a eto, mogu da još napomenem, ima dosta sadržaja, eto, kod nas se nalazi kuća, Srpska kuća fudbala, tako da dođete da vidite, znači i opština smo i biznisa i sporta i na neki način celokupna privreda je razvijena.
Ili ima salaša?
Što se tiče salaša, nema salaša, ali kažem, ima dosta tih restorana i ima dosta smeštenih, da kažemo, kapaciteta koji se nalaze na samoj obali Dunava, tako da je taj deo dosta razvijen što se tiče turizma. U Golubincima se također, znači pored Šlosa, nalaze i kotobanje i jambari koje su nekada služili za skladištenje žita i kukuruza. Inače su s kraja 19. i početku 20. veka pod zaštitom su države kao spomenice kulture od izuzetnog značaja. I ono što je specifično jeste da su nekada i po 3-4 generacije radili te kotobanje. To su bogato ukrašene u drvetu, u krasnovom drvetu ukrašene, ukrašena skladišta, kažem, koja su služila nekad za odlaganje tih, da kažemo, poljoprivrednih proizvoda.
A u Golubincima je i nadaleko čuvena poslastičarnica.
Ja sam Nikola Gašparović iz Golubinaca, poslastičar. Bavim se ovim poslom 51 godinu, sad je već 52. nastala, od 1967. godine. Završio sam poslastičarski zanat u komšiluku Zmaj Jovinoj 14 kod čuvenog Petrovića i školu dole u Jug Bogdanovoj i od tada se bavim ovim poslom. To je bila odlična osnova za moju karijeru. Od malena sam voleo ovaj posao, Bogu hvala i dan danas ga volim i radim istim žarom i trudim se da prenesem znanje na mlađe. Pokušavam time da doprinesem da se ljudi malo zadrže, što sad je već trend tih velikih odlazaka iz zemlje. Mislim da u ovoj profesiji ima perspektive, uvijek će se jesti, uvijek će trebati neko ko zna da napravi dobar kolač. Moj stil rada je stari, kako bih rekao, ne praktikujem da koristim ove nove gotove smeše, nego se sve kuva, peče, znači termičkom vrednom namirnice postižemo da kolači budu ovakvi kakvi su. Ja sam inače i član udruženja, Esnafskog udruženja poslastičara Srbije. Nažalost, to udruženje živi toliko od slave do slave, koja je Spasovdan je naša slava i uvijek je u drugom gradu Srbiji. Evo, sljedeće godine ja ću biti domaćin te slave mojim Golubincima i na to sam baš onako i ponosan. Tu mi stari poslastičari, novi, koji se bavimo tim poslom, izlažemo svoje radove, obično nesemo svaku jednu tortu, pa aranžiramo po jednu tacnu kolača, družimo se, razmenjujemo ideje, misli i saznamo gde šta ima. Inače, mi se snabdevamo, imamo naše poslastičarske diskonte i vlasnici tih diskonta od tih kraja 60. godina, govorim u prošlom veku, znaju naše potrebe, jer oni se ljudi trude. Danas je to već pojednostavljeno da nam nabave sve što je potrebno za kvalitetne kolače. Od sitnih kolača koje svakodnevno imam oko 40 vrsta u ponudi, oko blizu 30 vrsta komadnih kolača također, onda ovih, ja to zovem etno kolača, tih starinskih kolača, nema svaki dan ovako kao što je sada, ali po prođbini se napravi sve. Torte radimo izuzetno lepo, pratimo trendove, sad je to lako, imamo internet, a inače prije koju deceniju ja sam putovao po sajmovima po Evropi i tu sam hvatao znanje, što se kaže, tako je to bilo moderno u to vreme. Mislim da mi je to dosta koristilo, među prvima sam počeo da radim torte uvijane fondanom, mi smo to nekad radili sa marcipanom, koji nije nikad mogao da da oblik kao ovaj fondan. Je bio mnogo kvalitetniji, jer je bio čistog badema i tako. Ali vremeno se svoje, znači morate da se prilagodite. Ja se trudim da u ponudi mojih kolača uvijek bude i neki od ovih novih, tipa cheesecake, jer morate zadovoljiti sve. Tako su nas učili kad smo bili mali, kad smo se školovali. Ali pretežno su ovakvi kolači, kao što sad vidite, i ti komadni, kažem, i mojim naslednicima preporučujem da nastave ovakvim načinom rada. Nikako ne prelaziti na... Sad je lako, uzmete silikonske forme, uzmete prašak, za ovo prašak zamrznite, stavite u formu, napravite kolač. E sad to sve isto treba raditi na ovakav način kako je radite. Onda je to prava stvar. Onda dobijete i lep izgled i dobijete kvalitet.
Jel se nastavlja vaša poslastičarnica? Šta rade vaši naslednici?
Jeste. Nastavlja se, ja imam sina i čerku. Ovi oboje su uključeni, ne toliko u proizvodnju, ali više logistika, kada je potreba u proizvodnju. Bogu hvala, imam 4 unučića, pa nadam se da će neko i od njih to nasledi. Inače, ja se bavim malo edukacijom dece iz osnovne škole. Uspio sam da prosvetne radnike iz naše opštine i susedne opštine ubedim da dovedu decu, da im održim naš školski čas kako se prave kolači. Znači, ne ono da dođe da vide gotov kolač, nego ih uvedemo u radionicu i tamo im demonstriramo. Deca su oduševljena, malo se s njima šalim, oni meni posle recituju. Posle na kraju tog časa, koji potraje nekad i 2 časa, postavim pitanje, da li bi neko volio biti poslastičar, verujte, uvek više od pola digne ruke.
A ko u vašoj kući pravi kolače?
Ja.
Ne dosadi?
Ne, moja supruga pere suđe, a ja pravim kolače.
Turistički potencijal Stare Pazove čini 26 km Dunava, za koje se tvrdi da su najlepši i najrozuđeniji deo ove velike reke, i to od ušća pa sve do Crnog mora, i zato je njihov zaštitni znak i riblji paprikaš, a majstor je Željko Đorđević.
Koja je tajna dobrog ribljeg paprikaša?
Kvalitetna riba, znanje i dobrovolja. Pa onda sve to kad se pomeša, onda mora da ispadne dobar paprikaš ili riblja čorba, kako god.
Kvalitetna riba, šta to znači? Neka određena ili...
To ne mora da bude određena, mislim, ne mora, trebalo bi. Da bude možda 2 vrste ribe, da ovaj riblji paprikaš je od šarana samo. I on je sasvim dovoljan, ako je kvalitetan, ako je dobar šaran, ako je, ne znam, nije, može bilo koji šaran, ali ako nije iz uzgoja, onda je još bolji. Ali može da se doda još neka riba i onda može da bude i riblja čorba, riblji paprikaš, od 2-3 vrste ribe, jako dobro. Ali konkretno ovo mi je samo šaran i odličan.
Ja. I onda kad nabavimo dobru ribu?
Nabavimo dobru ribu, očistimo noć kako već, eto, da bude ono da je sve očišćeno, da je spremno. Sitno isiskamo crni luk, i to dosta crnog luka. Potrebna nam je ova aleva paprika, mlevena paprika, i ljuta i slatka. Naravno, i malo riblja čorba i ovaj paprikaš moraju da budu ljuti, ne baš preljuti, ali malo da reze. I onda iznistemo crni luk, naravno suncokreto ulje, crni luk se izniste, možemo da dodamo malo šargarepe, ne moramo, i onda dodamo alevu papriku i jednu drugu i ljutu i neljutu, da se to sve lepo proprži, malo lovog lista, malo bibera u zrnu, sve to kad se proprži, onda dodamo sok od paradajza, paradajz pire. I eto, sad mi smo za ovu priliku ribu prethodno skuvali, pa smo očistili od kostiju, pošto je prilika takva, eto, da se inače bi trebalo da se stavljaju krupni komadi sa kostima, ali sasvim je dobro i ovako. I onda se doda ta riba, nalije se fond u kome se kuvala, ako se posebno kuvala riba, nalije se fond posebno, i to se sve krčka, ne više od možda pola sata, 40 minuta, i mi smo dodali testeninu, možemo da dodamo i neke široke rezance, mi smo dodali testeninu, takozvanu taranu, koja je samo od brašna i od vode i malo soli, i to kad se dobro stegne testo, onda se izrenda, i tako rendano testo se ubaci isto pred kraj, treba možda 4-5 minuta da se skuva, i manje više to je to. Naravno, ovi obični začini, so, biber, vegete malo, i to je to. Ništa
se buni
više.
Ako se kuva na električnom šporetu?
Kako?
Jer se buni paprikaš ako se kuva na električnom šporetu?
Pa, onak, najlepše je u kotliću i na prirodnoj vatri, na prave vatri, ali sad ako nemamo uslova, može da prođe i ovako, kad mora. Ako imamo uslova da pravimo u kotliću i pravi paprikaš ili pravu riblju čorbu, mislim, pravo na taj način, svakako će biti malo ukusnije, to bar za nijansu. Otprilike je to recept za to.
Bolja tiha vatra ili jača?
Tiha vatra, čisto onako malo da vri, ništa, naročito da ne ključa mnogo, i to bi bilo to.
A posle ovog recepta iz Staropazovačke ravnice vodimo vas na planinu, i to na krov Srbije. Jedno od 12 veličanstvenih turistički opredeljenih domaćinstava se nalazi na Staroj planini, jednoj od najlepših u Evropi, a tamo je i najviši vrh Srbije, Midžor, 2169 metara. Knjaževčani ga nazivaju krovom Srbije, a Stara planina proteže se od Zaječara do Crnog mora i njeno drugo ime je Balkan. Te je i poluostrvo, ovo naše, po njoj dobilo ime. Staru planinu najčešće posećuju ljubitelji prirode, neke od njih ugosti porodica Ćirić. Sa jednim od Ćirića, Slavišom, razgovarala Svetlana Mladenović.
Mi smo počeli među prvima zahvaljujući sredstvima Ministarstva poljoprivrede. To su bila bespovratna sredstva, 50%, pre 9 godina. To je bila prva godina kad su dodeljivana ta bespovratna sredstva i zahvaljujući tim sredstvima mi smo se odlučili da renoviramo prilično veliku i dobru kuću, ali u toj kući nije bilo kupatila u svakoj sobi, nije bilo izolacije, nije jednostavno građena za potrebe turizma.
I sad ste dobili šta?
Sada smo ušli u top 12 domaćinstva u Srbiji. Evo sad mi je ispričao ovaj momak koji vodi ovu priču iz Supernaturala da će snimati film Posetite top 12 u Srbiji, ja mislim tako nešto. Tu su stalno u kući roditelji i sestra, ja i supruga smo u Zaječaru preko nedelje, radimo, a vikendom smo u selu i mi pomažemo, proizvodimo skoro 90% toga što služimo u kući, ostalo uzimamo tu iz sela, baš ono što mora da se kupi, mora da se kupi, ali trudimo se da sve što mi ne proizvedemo, da uzmemo tu od komšije iz sela.
Koliki je vaš kapacitet i ko su vam gosti?
Kapacitet je 10 ležaja, to su 3 sobe sa kupatilima i naši gosti su uglavnom ljudi iz Beograda, Vojvodine, stranci, imamo puno stranica, dobro nam radi booking, tu su i ljudi iz ambasada koje se ovde nalaze u Beogradu, turistička organizacija opštine Knjaževac takođe njihove goste dovodi kod nas na staroplaninski ručak, odnosno večeru, tako da ne možemo da se požalimo, radimo tokom cele godine i imamo goste. Da, Bugare sam zaboravio, ljudi iz Sofije, što skijaši, što planinari su nam jako česti gosti. Evo sada smo baš imali bajkere neke iz Nemačke koji obilaze Staru planinu motorima i uopšte planine po Srbiji. Imali smo planinare iz Španije i to, boga mi, ozbiljno planinarsko društvo. To su bili malo starija gospoda i bilo u pitanju tu negde oko 40. godišta koji pešače po ceo dan, neumorni su.
I to što im ponudite je sa vašeg imanja?
Sa našeg imanja je 90% toga, 10-15% uzimamo od komšija i sela.
Jeste vi porodična firma ili imate
Da, porodično poljoprivredno gazdinstvo. Kažem, roditelji su našli tu posao za sebe, obezbeđuju sebi, da kažem, jednu pristojnu platu, i sestra koja je ostala bez posla, pa i ona tu. Ja i supruga pomažemo i zaduženi smo za rezervacije, za marketing, za ideju uopšte šta dalje, kako dalje i to je to.
E sad, kad bi trebalo da se locirate nekim gostima koji nikad nisu bili, kako vi objašnjavate svoj položaj?
Pa, ako želite netaknutu prirodu, gastronomski užitak za vaš stomak, mir, tišinu i odmor, dođite kod nas na Staru planinu, pošto mi ne nudimo, ne znam, neke luksuzne restorane, nemamo na Staroj planini neke spa centre, osim u novom hotelu Stara planina, ali što se tiče odmora, netaknute prirode, mira, tišine, tu smo, vodopada, što se tiče hrane, tamo se inače ništa ne prska, uglavnom što ljudi i ne znaju čime da prskaju i nemaju para da kupe. hemiju za te njihove proizvode.
Do vas dolaze planinari peške, dolaze bajkeri svojim motorima,
da.
A i ovi sa četvoročkašima?
Da, dolaze i oni, doduše manje. Uglavnom su naši gosti, kažem, iz Beograda, iz Vojvodine, iz inostranstva. iz Amerike, iz Nemačke, iz Bugarske, iz Austrije, Italije, Češke. Povod je zimi skijanje i šetnja po snegu, da kažem. Proleće i jesen su zaduženi možda za starije ljude koji vole planinu, a smete im malo niža temperatura, odnosno viša, a leto je nekako rezervisano za mlađe bračne parove sa malom decom, pošto imamo reku pored kuće, pa i tu ima kupanja, pecanja, velika livada ispred kuće sa mobilijarom, tu se deca igraju, oni uživaju i tako čuvaju ovce koje mi poverimo na čuvanje, rade sa nama u polju, šta god žele to rade, mi smo tu 24 sata da njima bude lepo.
Jeste i u kuhinji zajedno sa gostima?
Jesmo, evo baš vidim da sad majka uči jednog dečka kako se priprema belmuž, koje su u neka ranija vremena pastiri pripremali sebi za doručak i ručak, da bi, pošto je to kalorično jelo od rastopljenog sira, vrlo malo se doda brašna, da bi jednostavno mogli da izdrže ceo dan sa stokom.
A ostali meni su opet tradicionalna?
Tradicionalna staroplaninska jela, recimo dzipa, retko ko je čuo za dzipu, neću da otkrijem kako se pravi, morat će ljudi da dođu pa da probaju. Čuvamo i naše životinje, pravimo domaću kobasicu, od komšije, baš prvo komšije pored nas, kupujemo mleko, pošto smo krave nismo mogli da ostavimo, pošto je puno posla oko toga, pa smo to uzeli od komšije. Čuvamo, znači, te prasiće, kokoške, jagnjiće imamo, naše domaće i tako.
E sad, vi ste mi dali ovde i neke prospekte nekih manifestacija, vi ste učesnici, suorganizatori?
Pa, učesnici, uglavnom, dosta toga i pomažemo oko organizacije. Poznata je molitva pod Midžorom koja se održava u našem selu, prve subote u maju posle Đurđevdana. To je već onako tradicionalna manifestacija po kojoj opština Knjaževac poznata i van granica naše zemlje. Naša opština je dobila i epitet izuzetne turističke destinacije Evrope pre par godina, tako da su svi nekako zainteresovani da uspe ta priča oko Stare planine konačno. Tu nam je na 30 km i bazen sa termomineralnom vodom u Knjaževcu. Tu su i vodopadi, ima puno toga da se vidi.
I ostajemo još minut dva na Staroj planini, i to u razgovoru sa Nadicom Ćirić, koja je šef kuhinje vile Babin zub, a belmuž je njen specijalitet. Da naučimo.
Koliko vrsta sira, je to vaš sir?
Naš sir iz Baltamirila. Uzimamo čoveka mlekom, čuva 5-6 krave, sirimo, kvasimo mleko, pravimo belmuž. Svi gosti koji su došli, i Italijani, i Rusi, Španci, Englezi, Francuzi, svi su probali i svima se sviđa. Niko je ne rekao, ja ovoj ne volim ili neću bere. Svi su jeli, svi su ga probali i na svi se sviđa. A inače, to je jako zgodno za pravenje. Sir mlad, staviš u šepu, sipaš malo vodu, dok se zatopi da se pretvori u mleko. I onda neprestano mešaš, dodaješ brašno, ono se okrene u šerpu, pusti maslo, ako je slin sir, neslan, ti ga posoliš, ako je slan, znači ne diraš ništa, i samo jedan je sa skisalo mleko, da mi je tužno.
To su ranije pastiri jeli, verovatno, jer im je davalo snagu.
Mama, svi, ne samo pastiri. Moja mama pokojno slezneš i seno, ajde, deca, dok vi uznete tanjiri, ja ću stvorim da jedem. Za 10 minuta ruča gotov. Mleko je malo previše, sir i malo, samo ga iskrpu i strese u šerpu, odmah meša, odmah rastopi, napravi, sedamo i jedemo, i nijedan ne bil gladan. Održi mnogo sito. Gde masno, sir, puno masan, gore se ne odvaja ni kajmak ni ništa.
Do kraja godine predstavit će se još petoro od 12 veličanstvenih za ovu godinu, a Udruženje Supernatural predstavit će na proleće na svom festivalu i sledećih 12 veličanstvenih za 2019. upoznajući nas sa manje poznatim destinacijama i jelima koja su njihov zaštitni znak. 11:55.
Sva Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Ovo pesma za najlepšu koju je između ostalih pesama i muzike koje ste čuli izabrala naša Nataša Mančić, Žarko Bovan, ton majstor, a producent emisije Ljubinka Dobrilović. Shvatate već da je kraj i stavljamo tačku na današnji, barem ovaj prvi deo prepodnevnog magazina. Najavljujemo u 12 vesti izveštaja o vodostanju i zatim posljednji sat je emisija U ovom trenutku. Ja sam Irina Nikić, svi zajedno mi vam želimo prijatan dan, uživajte i sve najbolje.